ានីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ9រោចខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាមេធាវីថាករណីលោកកឹមសុខាគួរបាននៅក្រៅឃុំដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាយល់ថាតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់លោកកឹមសុខាគួរបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយករណីប្រធានបកមួយដែលជាដៃគូរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកញឹកប៊ុនឆៃអ្នកវិភាគថាការដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃមុនការបោះឆ្នោតមានប្រយោជន៍ដល់បកកណ្ដាលអំណាចតែបើដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាប្រឡែងខ្លាសំទោសប្រឡែងខ្លាចេញពីត្រង់លោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញទេជំវិញបណ្ដឹងសុំឲ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនរូបលោក6ខែទៀតមេធាវីការពារក្តីហៅការសម្រេចនេះជាករណីនយោបាយមេធាវីការពារក្តីម្នាក់គឺអ្នកស្រីមេងសុភារីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់លោកកឹមសុខាគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យស្របតាមមាត្រា223នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមេធាវីបញ្យល់ថាក្នុងមាត្រា223នៃក្រមនេះមាន12ចំណុចដែលត្រូវឲ្យជន់ជាប់ឃុំអនុវត្តពេលនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយករណីលោកកឹមសុខាបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំមិនត្រឹមតែអនុវត្តបានត្រឹម1ឬ2ចំណុចទេគឺលោកអនុវត្តបានទាំង12ចំណុចអ្នកស្រីមេងសុភារីថាលោកកឹមសុខាមិនដែលមានបំណងរត់គេចពីតុលាការម្ដងឡើងហើយចរិតលោកកឹមសុខាក៏ឡងមកមិនដែលគេចចេញពីកម្ពុជាទេបើទោះជាលោកដឹងថានឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនក៏ដែរដូច្នេះមេធាវីយល់ថាចៅក្រមគួរតែដោះលែងឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសវនកម្មពេញមួយព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាចូលអង្គសវនកម្មទេដោយក្នុងសវនកម្មមានតែមេធាវីតំណាង3រូបគឺមេធាវីមេងសុភារីមេធាវីផែងហេងនិងមេធាវីច័ន្ទចេងចំណែកនៅក្រៅតុលាការកំពូលវិញមានពលរដ្ឋជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គមជាតិប្រហែល100នាក់នៅអង្គុយតាមសួនច្បាររងចាំឃ្លាំមើលសវនកម្មគណៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងរនាំងបារាំងជាច្រើនត្រូវបានដាក់ការពារជំវិញតុលាការកំពូលពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទៅអង្គុយរងចាំឃ្លាំមើលសវនកម្មអ្នកស្រីច័ន្ទឌីស្នើសុំទទួលឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកកឹមសុខាសកម្មជនរូបនេះនៅតែអះអាងថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសដោយការចោទប្រកាន់និងចង់ឲ្យមានការដោះលែងដើម្បីកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមកវិញចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាតាមរយៈសំទោសរយៈពេល6ខែទៀតក្រោយពីមេធាវីអះអាងថាចៅក្រមរកមិនឃើញភស្តុតាងដោយការចោទប្រកាន់កន្លងមក ក្រុមមេធាវីក៏បានបដិងចំទាស់ដីកាឃុំខ្លួននេះភ្លាមភ្លាមទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប៉ុន្តែនៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរណ៍រក្សាការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់សំទោសជាន់ទាបនិងបើកផ្លូវឲ្យបដិងបន្តទៅតុលាការកំពូលអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robinson ធ្លាប់ចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការប្រឌិតរឿងឡើងដើម្បីបំពេញចិត្តរបបកុម្មុយនីសលោកហ៊ុនសែនដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញតែងទម្លាក់កំហុសចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងទៅឲ្យមន្ត្រីតុលាការដែលនរណាក៏ដឹងដែរថាតុលាការសពថ្ងៃស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីរបបក្រុងភ្នំពេញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាมันអាចប្រៀបបានទេចំពោះករណីលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងលោកកឹមសុខាព្រោះការដោះលែងនិងការលើកដំកើងលោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យកាន់តំណែងប្រធានបកផ្នែករួមរួមជាតិវិញនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចចំណេញនយោបាយតែបើការដោះលែងលោកកឹមសុខាហាក់ដូចជាការប្រឡែងខ្លាឲ្យនៅក្រៅខុំវិញដូច្នេះរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានៅមុនការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតមាសនេះថាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពតល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មេធាវីកំពុងរៀបចំបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យកូនក្ដីនៅក្រៅឃុំជុំទី2ហើយនឹងដាក់ជូនចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលខាងមុខនេះសហគមន៍ថាអ្នកមានអំណាចចាត់ឲ្យប៉ូលីសកាប់ទន្ទ្រានព្រៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសហគមន៍ភូមិឡាវការខេត្តមណ្ឌលគិរី5នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានទៅដល់ការិយាល័យសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសុំឲ្យអន្តរាគមករណីអ្នកមានអំណាចបានជួលកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើអាជីវកម្មអស់ជាច្រើនហិកតាអ្នកភូមិថាព្រៃឈើដែលឈ្មោះកាប់ទន្ទ្រាននោះជាប្រភពអនុផលព្រៃឈើដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់បែបប្រពៃណីច្រើនចំនួនមកហើយជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិឡាវការសង្កាត់សុខុមក្រុងសែនមនោរម្យឲ្យដឹងថាព្រៃឈើក្នុងភូមិឡាវការដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយទុនធានធម្មជាតិផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចតាំងពីដើមមកកំពុងទទួលរងការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិថាក្រុមកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានខ្លះបានសម្រុកកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅចំណុចអូ5បៅអស់10ហិកតាថ្មីទៀតនៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសមាជិកសហគមន៍ភូមិឡាវការលោកស្រីផ្លឹកភិរមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ឧសភាថាក្រុមកម្មករពី3ទៅ5នាក់នៅតែបន្តកាប់ទន្ទ្រានព្រៃក្នុងភូមិឡាវការបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានចុះទៅរៀបរៀងច្រើនសារមកហើយក្តីលោកសៃបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើដែលឈ្មោះកំពង់កាប់ទន្ទ្រាននោះជាប់ព្រំប្រទល់ព្រៃសហគមន៍ភូមិឡាវការស្ថិតក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដែលជនជាតិដើមភាគតិចថែរក្សាលើសពីនេះអ្នកភូមិហាក់ខ្លាចញញើតមិនហ៊ានរារាំងនិងហាមឃាត់ក្រុមកម្មករកាប់ឈើទាំងនោះទេព្រោះខ្លាចឈ្មោះមានអំណាចប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការទៀតលោកសៃបន្ថែមថាដីព្រៃដែលឈ្មោះកាប់ទន្ទ្រាននោះសម្បូរដោយជ័រផ្ដៅជាប់រាំងជាប់ទឹកនិងជាប់ចុងជាដើមដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយលោកសៃសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីបរដ្ឋានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើបានរញច្រានការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រាដែលសហគមន៍បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសប្រៃឈើស្ថាប័នដដែលបន្ថែមថាសហគមន៍បានមូលមតិគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតំបន់នោះខណៈដែលអាជ្ញាធរឃុំនិងអាជ្ញាធរក្រុងមិនអើពើទប់ស្កាត់នោះទេលោកសៃរំលឹកថាកន្លងទៅស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅសហគមន៍មកសួរនាំរឿងប្រើហិង្សាលើកម្មករកាប់ឈើបង្កឲ្យអ្នកភូមិខ្លះខ្លាចរអាមិនហ៊ានចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះទេជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិឡាវការលោកស្រីខ្វាងទុំបារម្ភថាដើមឈើធំៗដែលផ្ដល់អនុផលព្រៃឈើសម្បូរបែបត្រូវឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រានជាបណ្ដាលបណ្ដាលបង្កឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ទីកន្លែងប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកស្រីបារម្ភថាបើព្រៃឈើក្នុងតំបន់អូត្រាំងបើត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងទឹកអូរដែលផ្ដល់ត្រីសាច់ក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរបង្កប៉ះពាល់ជីវភាពសហគមន៍ លោកស្រីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចោះទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើជាបន្ទាន់និងផ្ដន្ទាទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហ៊ីនសុខនតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលចំណែកចៅសង្កាត់សុខុមលោកប៉ៅសុផាតបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីទេនៅថ្ងៃទី3ឧសភាព្រោះលោកកំពុងជាប់រវល់ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាដីព្រៃនៅតំបន់នោះពុំមែនជាដីអភិរក្សរបស់សហគមន៍នោះទេលោកថាក្រុមពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងនេះគឺជាមនុស្សបង្កចលាចលឲ្យអាជ្ញាធរតំបន់ការពារធម្មជាតិឡៅកាមានទំហំដី 2.226 ហិកតាបានចុះបញ្ជីជាព្រៃសហគមន៍ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2014ព្រៃសហគមន៍នេះស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៃភូមិឡៅកាសង្កាត់សុកដំក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិថាចាប់តាំងពីបង្ការសហគមន៍មកពួកគេប្រឈមបញ្ហាច្រើនដូចជាទំនាស់ប្តឹងតវ៉ារវាងសហគមន៍និងឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលើពីនេះសហគមន៍បានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Lalet Development តាក់ទិនការរំលោភឈូសឆាយព្រៃការពារ700ហិកតានិងកាប់បំផ្លាញដើមឈើផលិតជ័រទឹកសហគមន៍រាប់ពាន់ដើមចំនួនប្រាអំពើហិង្សារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានវាយមកលើសហគមន៍ដែលចោះល្បាតព្រៃឈើជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាសមាគមអាតហុកចុះទៅពិនិត្យករណីនេះក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋលោកថាបើមានការបញ្ជាឬជួលកម្មករកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋយកធ្វើជាអាជីវកម្មគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់និងជាបទល្មើសអូក្រិដ្ឋផងលោកថាបើសមាគមអាតហុករកឃើញថាមានការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋខុសច្បាប់សមាគមនៅអន្តរាគមទៅស្ថាប័នអយ្យការអមសម្លាត់អមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាត់វិធានការតាមច្បាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2017តុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ហៅសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ7នាក់មកសាយបំភ្លឺសំណុំរឿងបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាដែលប្រព្រឹត្តកាលពីឆ្នាំ2014សហគមន៍ការពារព្រៃឈើឡៅកាចាត់ទុកដោយការកោះហៅរបស់តុលាការជាការគំរាមសកម្មជនការពារព្រៃឈើព្រោះសំណុំរឿងនេះទំនងជាឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ប្តឹងសហគមន៍កំបាំងមុខចំណែកស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ធ្លាប់កោះហៅសហគមន៍ឡើយការមួយចំនួនបំភ្លឺឬបង្ករបួសស្នាមដល់កម្មករកាប់ឈើដែរសហគមន៍ថាពលរដ្ឋការពារព្រៃឈើប្រឈមការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងអង្គការមួយចំនួនដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមផងបានជួញដូរឈើខុសច្បាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយបែរជាត្រូវរួចខ្លួនកម្មករទាមទារប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចបំផុត207ដុល្លារក្នុងមួយខែកម្មកររោងចក្រជាង 2,000 នាក់ដែលបានចូលរួមប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាលើកទី137កាលពីថ្ងៃទី1ឧសភាបានទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន207ដុល្លារក្នុងមួយខែពេលនោះកម្មករក៏បានសំណូមពរឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់ទំនិញសពសារពើដែលចេះតែឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈររួមមានម្ហូបអាហារនិងសាំងជាដើមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនលើកឡើងថាការទាមទារចង់បានប្រាក់ឈ្នួល207ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះគឺមិនមែនចំពោះតែកម្មកររោងចក្រនោះទេគឺចង់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនធានាប្រាក់អបអបរមានេះដល់កម្មករក្នុងគ្រប់វិស័យការងារទាំងអស់រួមមានផ្នែកសំណង់ដឹកជញ្ជូននិងសេវាកម្មនានាជាដើមលោកអាធុនថាតំណាងរាស្ត្រ4រូបនៃគណៈកម្មាធិការសភាបានមកទទួលញាត់ដោយផ្ទាល់ពីគណៈកម្មការនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីនេះនៅសួនច្បារខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកបន្តថាក្នុងញាត់នោះគណៈកម្មការបានសំណូមពរ19ចំណុចក្នុងនោះមាន4ចំណុចសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបញ្ហាថយកែរោងចក្ររត់ចោលបញ្ហាលំបាករបស់សហជីពនិងច្បាប់សហជីពអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពសេរីស្ត្រីកាត់ដេកញ្ញាអ៊ុំឌីណាទទួលស្គាល់ថាកម្មករពិតជាត្រូវការយ៉ាងតិច207ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីអាចរស់នៅសមរម្យបានកញ្ញាបន្តថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញត្រូវចុះពិនិត្យមើលផ្ទាល់ ពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករនៅកន្លែងផ្ទះជួលនិងធ្វើយ៉ាងណាជួយទប់ស្កាត់នៃទំនិញសពសារពើក្នុងផ្សារដែលបានឡើងថ្លៃក្រៅដែលកម្មករបច្ចុប្បន្នបានទទួលប្រាក់ខែអបបរមា170ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនឲ្យដឹងផងដែរថាតំណាងរាជគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីលោកខេងតែបានមកទទួលញត្តិនោះសន្យាថាគណៈកម្មាធិការទី1នៃរដ្ឋសភានឹងជជែកពិភាក្សាពីសំណុំពរនិងក្តីបារម្ភរបស់កម្មករចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពី CCHR ថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2017នឹងឆ្នាំ2018រងការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងដោយលោកទិនសការីយ៉ាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូននឹងជួយស្ដាប់ដូចតទៅ
ថ្ងៃប្រហោះទី3ខែឧសភាគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទស្ដីពីការឃ្លាំមើលបុគ្គលមានអំណាចសារព័ត៌មានយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋបានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ឧសភាដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនានៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យសារព័ត៌មានបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកថា CCHR ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងដរត់ត្បិតខ្លាំងហើយអ្នកសារព័ត៌មានជាង60នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងចាប់ខ្លួនអ្នកសម្រងសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីសោណរមណាមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដោះដូរព័ត៌មាននិងគំនិតដោយបើកចំហទាំងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីធានានូវតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋលើសពីនេះទៀតការសាបព្រោះនិងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពមិនចាញ់មតិដោយដែលត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
រោងការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាយើងបាត់សម្លេងមួយដែលសំខាន់ព្រោះមានទស្សនៈខ្លះគេលើកឡើងគេថាសារព័ត៌មានហ្នឹងជាអំណាចទី4ទៀតផងអញ្ចឹងពេលដែលមានការរដ្ឋបတ်ទៅលើសារព័ត៌មានហើយយើងនឹងឃើញថាមានការគឺបាត់សម្លេងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចនឹងបាត់ព័ត៌មានឬក៏មិនអាចដូចថាទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមិនអាចធ្វើការសំខាន់ចាស់ណា
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះបង្ហាញថាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានអើពើដោយសារតែតួអង្គក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវរងគំនាបជាបន្តបន្ទាប់ខណៈការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់ការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានគួរត្រូវបញ្ចប់ការទទួលបានព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនិងសារព័ត៌មានសេរីគឺជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សគ្រប់រូបនិងសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដល់ឃើញដែរថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបិទដាក់ទណ្ឌកម្មនៅផ្អាកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន32នៅ20ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបិទជាពិសេសការផ្សាយព័ត៌មានបន្តជាភាសាខ្មែរពីវិទ្យុអេស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ការបិទកសែត The Cambodia Daily បន្តមកការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធចំនួន $63,000,000និងបិទគេហទំព័រកសែត The Cambodia Daily តាមអំពើចិត្តរីឯវិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្រេចបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់ខ្លួននិងបញ្ឈប់ដំណើរការនៅកម្ពុជាដោយលើកយកមូលហេតុមកពីការបង្ក្រាបបញ្ឈប់ឈររបស់លោកហ៊ុនសែនលើសំឡេងឯករាជ្យជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បង្ហាញចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងចាប់ខ្លួននោះមានចំនួន63នាក់ក្នុងនោះអ្នកកសែត5នាក់ត្រូវបានកោះហៅដោយតុលាការ9នាក់ត្រូវបានសាកសួរ20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន15នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួន12នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយឹងសុធិរិននិងលោកអូនឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រកលអរដ្ឋបរទេសនៅព័រមៀនជាអាតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការការពារជាតិដល់រងការចាប់ប្រកាន់ពីរបបលហ៊ុនសែនថាអ្នកទាំងពីរនៅតែបន្តធ្វើការជាអ្នករាយការណ៍ព័រមៀនឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាទោះបីជាវិទ្យុអេស៊ីសេរីពុំដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្តីពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈ7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលើពីនេះទៀតអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់បន្ថែមពីបទផលិតនិងកាត់រូបអាហារភាពនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់1ឆ្នាំ រាយការណ៍របាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018ក៏រកឃើញដែរថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងរបបលហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានដោយសារការធ្វើទឹកបោកម្នាញ់មកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបបឯកបកនិងផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដល់ក្រៃអំណាចជាង33ឆ្នាំមកនេះបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់យ៉ាងគំហុករហូតដល់លេខ10គឺធ្លាក់ពីលេខ132ក្នុងឆ្នាំ2017មកលេខ142ក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180តាមរយៈសន្ទុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2018ដែលចោទក្រងដោយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនThe Reporter Without Border ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាត់ថ្នាក់អក្រក់ផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលឈរនៅលើរៀងទៀតជាងគេនៅប្រទេសអាស៊ានដូចគ្នាដូចជាទៀតជាងនៅប្រទេសថៃនិងភូមាជាដើមការដែលកម្ពុជាធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់រហូតដល់10លេខក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបែបនេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនថាមកពីរបបលហ៊ុនសែនបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងចាស់ដៃដូចជាការចាប់អ្នកកសែតនិងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកជាដើមក៏ប៉ុន្តែអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បដិសេធរបាយការណ៍នេះលោកអះអាងថារបបលហ៊ុនសែនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងនៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទោះបីជានេះក្តីប្រធានស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកណូវីបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ធ្ងរដែលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ដែរនោះលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានរកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែប្រឈមកាន់តែអាក្រក់នេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃ
សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលចាំបាច់ថាសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញគ្រប់គ្រាន់មិនទទួលបានការធ្វើទុកបុកម្នេញការសម្លាប់ការយាយីឬមួយក៏ការចាក់កាក់ទុនធនាគារអីចឹងជាដើមដូចជាបេតិកអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីអីចឹងគឺថាឲ្យគួរតែទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងតែជួយទៅវិញគាត់ត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការចាក់កាក់ទុនធនាគារនេះគឺជាចំណុចមួយដែលវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាទទួលរងនៅការរដ្ឋបတ်ហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
ចំពោះអង្គការ Freedom House វិញចាត់ទុកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាមិនសេរីអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យរបស់ខ្លួននិងព្រៃពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំជាដើមរីឯគតិការសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយវិញតម្រូវឲ្យភាគីរដ្ឋធានាសិទ្ធិខាងបញ្ចេញមតិរួមបញ្ចូលទាំងសិទ្ធិស្វែងរកទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងកំណត់សកម្មភាពយ៉ាងដោយមិនគិតពីព្រំដែននិងផ្សេងៗទៀតពីវាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ឧសភាគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកចូលរួមអបអរគោលការណ៍នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មាននិងដើម្បីបង្ហាញពីការងារដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកផ្ទុយទៅវិញអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើននៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតនិងការចាប់ខ្លួនពីតុលាការរបស់របបលហ៊ុនសែនទៅវិញកិច្ចចាប់ពីឆ្នាំ1991មកអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ចំនួន12នាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរបបលហ៊ុនសែនមិនទាន់ចាប់បានឃាតករយកមកបណ្ដឹងទោសតាមច្បាប់នៅឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington
Cloud Close. ្វេងបាត់ស្ដាំលើងស្តប់ជីស៊ីខូអូកាថ្មីស្រីស្រី
Distributor of Khmer Satay, Satay Peanut Sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. Yeung mi luk kreum plak sach Khmer Satay nang Satay Peanut Sauce chun dol bakeries, takeaways, ra phuchia than 1 kilogram $10. Nga chun dol kanlai dai mong kit kamrai pa order pi 12 kilogram lang teu. Som tiak tong nei phrosap leik srom 21260 1060 mlong tiet.ត្រូវ21 260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.satay.co.nz សូមអរគុណ
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealandផ្សារទំនើប Countdown ចំនួន10ទីតាំងនឹងអនុវត្តឲ្យបានទាំងស្រុងនៅការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកផ្សារទំនើប Countdown ចំនួន10ទីតាំងនឹងអនុវត្តឲ្យបានទាំងស្រុងនៅការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់អតិថិជនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតដែលនេះជាជំហានថ្មីដំបូងក្នុងការឈានទៅបញ្ជ្រាបប្រជាពលរដ្ឋពីការបញ្ចូលទំនិញនៅក្នុងថង់តែមួយនៅក្នុងគ្រប់ហាងរបស់ខ្លួនអតិថិជនតម្រូវឲ្យយកទៅជាមួយនៅថង់ក្រណាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឬកន្ត្រកដាក់អីវ៉ាន់ដែលជារបស់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននៅកន្លែងគិតលុយអ្វីក៏ដោយឲ្យអ្នកយកមកយើងនឹងវិចាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យ Countdown លោកឃីរី Hannifin ការសម្រេចរបស់ Countdown ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយទទួលបាននៃការគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ពីអ្នកបរិស្ថាននិងអ្នកទិញទំនិញអភិបាលក្រុង Auckland លោក Phil Goh បានបញ្ជាក់ថាលោកមានជំនឿថាហាងដទៃទៀតនឹងអាចយកគំរូតាមហើយមិនយូរប៉ុន្មានផងហាង New World បានធ្វើការប្រកាសស្រដៀងគ្នានេះដែរទាំងអស់នេះជាទីតាំងនៃផ្សារទំនើប Countdown ដែលត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះ Dakaville Evaymore Drive Highland Park AucklandRosalind Papakura Auckland Northwest Massey Auckland Johnsonville Mall Wellington Victoria Avenue Wanganui Redwood Town Blenheim Ferrymead Christchurch Grey Lane Richmond Road Auckland និង Gisborne លោកសៃអាដឺននិង Clinton ថតសែលហ្វីនឹងដោះកាដូនឹងដោះដូរកាដូគ្នាគ្រាដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅកំសាន្តនៅញូហ្សេឡង់នាយរដ្ឋមន្ត្រីញូហ្សេឡង់និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកនៅពេលពួកគាត់បានជួបគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះលោកស្រី Clinton ហាក់ដូចជាម្ដាយម្នាក់ក្នុងផ្នែកនយោបាយJacinda Ardern និងលោកស្រី Hillary Clinton បានជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុង Auckland ជំនួបជាមួយអតីតស្ត្រីទី1និងជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រុងជួបគ្នាត្រឹមតែ30នាទីទេប៉ុន្តែត្រូវបានអូបអនឡាញជាការរំពឹងទុកលោកស្រី Ardern អះអាងថាវាជាការជជែកដ៏មានអត្ថន័យនិងអស្ចារ្យជាមួយនឹងការដូរកាដូគ្នាទៀតផងអ្វីដែលបានជួបគ្នានេះមិនមែនជាលក្ខណៈភ្ញៀវរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេដូចគ្នាទៅនឹងដំណើរកំសាន្តរបស់លោកអូបាម៉ាមកកាន់ញូហ្សេឡង់ដែរវាមិនមែនជាការប្រជុំផ្លូវការទេហើយក៏គ្មានអ្នកកសែតដែរព្រោះវាជាដំណើរកំសាន្តឯកជនលោកសៃ Clinton បានធ្វើបាឋកថាជាមួយមនុស្សជាង 3,000 នាក់នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅ Auckland Spark Arenaដើម្បីចែករំលែកពីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ជាពេលចុងក្រោយរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដំណើររបស់លោកស្រី Clinton មិនមាននរណាម្នាក់ដឹងនោះទេទើបតែពេលមានការបង្ហោះរូបភាពទើបមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ូលីសប្រដេញចាប់រថយន្តមួយគ្រឿងរហូតអ្នកបើកបរទៅបុកបង្គោលភ្លើងស្លាប់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលប៉ូលីសបានបើកប្រដេញចាប់នៅញូផ្លឹមិតនៅពេលទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីប៉ូលីសបានព្យាយាមបញ្ឈប់អ្នកបើកបរម្នាក់នៅម៉ោង12រំលងអាធ្រាត្រដោយសារគេបើកលើល្បឿនកំណត់អ្នកបើកបរបានបើកបុករថយន្តរបស់ប៉ូលីសដែលធ្វើឲ្យរថយន្តប៉ូលីសមិនអាចបន្តទៅមុខបាននិងមិនសល់ទុកនៅនឹងកន្លែងអ្នកបើកបរបានបើករថយន្តកិច្ចបន្តក៏ទៅបុកបង្គោលភ្លើងនៅថារ៉ាហូរូតបន្ទាប់ពីប្រមាណនាទីក្រោយមកអ្នកបើកបរបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនៅគ្រាដែលបង្គោលភ្លើងបានរលំដោយសាររថយន្តបានបុកចំនួនអ្នកធ្វើអត្តឃាតកម្មក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់ជាជនជាតិម៉ៅរីកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្មេងសិស្សសាលា Camo High School ឈ្មោះមីដានបានធ្វើអត្តឃាតក្នុងអាយុត្រឹម14ឆ្នាំដែលការស្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារសោកសង្រេងបំផុតហើយការស្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនជាតិសាសម៉ៅរីកាន់តែច្រើនបានធ្វើអត្តឃាតគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកមរណភាពយុវជននិងកុមារបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាក្មេងៗជំទង់ម៉ៅរីចន្លោះអាយុពី10ទៅ14ឆ្នាំបានធ្វើអត្តឃាតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះពលគឺស្ថិតក្នុង 60% តែក្រុមអាយុដែលបានធ្វើអត្តឃាតកម្មរបាយការណ៍រកឃើញថាចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់2016ប៉ុន្តែយ៉ាងណាស្ថានភាពរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែអាក្រក់ មាដាញ់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម20នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីមិត្តប្រុសរបស់គេ Colin បានធ្វើអត្តឃាតនៅអាយុ14ឆ្នាំដែរឪពុករបស់ក្មេងស្រីបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់គាត់ជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែមាំមួនគាត់មិនដែលគិតថាកូនស្រីរបស់គាត់គិតខ្លីបែបនេះទេញូហ្សេឡង់ខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងនៅក្នុងចំការផ្លែគីវីកសិដ្ឋានដាំផ្លែគីវីនៅ Bay of Plenty កំពុងប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលមានកន្លែងទំនេររហូតដល់ជាង 1,200 កន្លែងក្នុងមុខរបរជាអ្នកបេះនិងវេចខ្ចប់ផ្លែគីវីក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រកាសពីកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងរដូវបេះផ្លែឈើនៅក្នុងតំបន់ខាងលើនេះដែលមានន័យថាអ្នកដែលមកកាន់ញូហ្សេឡង់ក្នុងនាមជាទេសចរនឹងអាចត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជាអ្នកបេះផ្លែឈើគីវីនេះដែរក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ទៀតតំបន់ Bay of Plenty ជាតំបន់ដែលត្រូវប្រមូលផលផ្លែគីវីច្រើនជាងគេលោក Nikki Johnson ដែលជានាយកប្រតិបត្តិបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសពីការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនេះអាចនឹងជួយបំពេញកន្លែងទំនេររាប់រយកន្លែងឆ្នាំនេះយើងទទួលបទពិសោធន៍នៃការទទួលផលដ៏សម្បើមនៃផ្លែឈើនេះទ្វេដងដែលវាអាចផ្ដល់ការងារធ្វើដល់សិស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកមកកំសាន្តអាចធ្វើការងារបានអ្នកស្វែងរកការងារច្រើនជាង 1,000 នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅធ្វើជាអ្នកបេះផ្លែគីវីនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់គេរំពឹងថាឆ្នាំនេះគេនឹងអាចប្រមូលផលបន្ថែម 20% នៃផ្លែគីវីនៅរដូវនេះធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនប្រមូលផលបាន120លានត្រេ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជ្រាបឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជូនដំណឹងផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតថាបងប្អូនខ្មែរយើងចាគឺលក់បេកឺរីដែលមានតម្លៃ100,000 ដុល្លារចាគឺ turn over 6,000 ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យចាហើយBakery នោះគឺឈ្មោះ West City Bakery អាសយដ្ឋានលេខ2បា253 Lincoln Road Henderson ទំនាក់ទំនងសូមទូរស័ព្ទទៅទូរស័ព្ទលេខ021 182 77 25 021 182 77 25សូមជម្រាបបន្ថែមទៀតដែរថាមូលហេតុដែលលោក Bakery នេះចាគឺដោយសារម្ចាស់ហាងស្រីគឺឈឺចាមើលមានសុខភាពអត់ល្អទើបសម្រេចចិត្តលក់ហាងនេះចាហើយលក់ដោយតម្លៃថោកបំផុតចាគឺត្រឹមតែ100,000ដុល្លារទេចាហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញចាសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទដូចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើចាសូមអរគុណចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះក៏នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាច ចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ចុះបញ្ចោសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យចាក់ចាញ់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកំពុងបញ្ចុះបញ្ចោពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump ឲ្យបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោករដ្ឋមន្ត្រីចនសិនបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃក់ផេមផៀវនិងក្រោយមកបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអនុប្រធានាធិបតីលោកម៉ៃក់ផិននិងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកចនបុលថិននៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងលោកប្រធានាធិបតីទៅសម្រេចថាតើត្រូវបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយទៅដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកចនសិនបាននិយាយថាតែគូរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងនេះដែរដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់តែកំពុងបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាមរយៈសកម្មភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេការគ្រប់គ្រងចំពោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនដូចជាក្រុម Hezbollah និងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលគួរថ្នាក់របស់ពួកគេដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដល់ក្រុម Houthi ប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times លោក Johnson បាននិយាយថានេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែវាជាជំរើសដែលយើងអាចធានាបានថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគុណវិបត្តិតូចតួចបំផុតសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកកឹមចុងអ៊ុនទំនងជាធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅខែក្រោយនេះសារព័ត៌មាន Chosun Elbo និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះបានស្រង់សម្ដីប្រភពព័ត៌មានដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយចំនួនដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឯកភាពគ្នាថាការប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាខាងមុខនេះការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃជំនួបនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីកុំឲ្យជន់ពេលជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកចាំក៏នឹងចូលរួមផងដែរលោកចាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាភាគីទាំងពីរឥឡូវនេះបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនឹងទីកន្លែងប្រជុំរួចហើយមុនពេលលោកចាំជួបជាមួយនឹងលោកកឹមចុងអ៊ុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកំណើតកូរ៉េខាង3នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំធ្លាប់បានប្រឡូយពាក្យថាការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង3នាក់ដែលមានលោកកឹមដុងឈុលលោកកឹមហាក់សុងនិងលោកធូនីកឹមគឺជាតំណងជានឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសពពេលនេះដែរសេតវិមានបានប្រកាសអំពីជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយរវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចៃអ៊ីននៅសេតវិមាននៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីបន្តការសម្របសម្រួលឲ្យបានមកចត់របស់ពួកគេលើដំណើរវិវត្តទៅមុខតកតិននឹងឧបទ្វីបកូរ៉េការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅអាហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់17នាក់និងរបួស33នាក់គ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានផ្ទុះបំផ្លាញព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករព្រះវិហារនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហេតុការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស33នាក់ទៀត ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាកានីស្ថានបានចាប់ជំរិតវិស្វករ7នាក់តែភាគច្រើនជាជនជាតិឥណ្ឌាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើព្រះវិហារនេះបានកើតឡើងក្នុងខេត្តខោសដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាប់ឌុលហ៊ូណាន់ស្នងការប៉ូលីសខេត្តរបស់អាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ទួលលេខអ្នកស្លាប់មកកាន់ VOA ដោយនិយាយថាលោកប៉ាន់ស្មានថាទួលលេខអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតលោកហ៊ូណាន់បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបាក់ធំបង្ហាញថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបណ្ដាលមកពីឧបករណ៍ផ្ទុះដែលគេបានបង្កប់បាទទោះជារបាយការណ៍បឋមបង្ហាញថាមានអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ធ្វើការវាយប្រហារនេះក៏ដោយនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនេះនៅឡើយទេក្រុមតាលីបង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នេះនោះទេកាលពីចុងខែមុនអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបំពាក់នឹងអាវរបស់ខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបានដល់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចិត្ត60នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារនោះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានរួចជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកអាសានអ៊ីកបាល់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់ប៉ាគីស្ថានបានរួចជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅចំកណ្ដាលខេត្តភុនចេបប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះពិតជាបានកើតមានឡើងប្រកបមែនដោយនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានរងរបួសស្មាខាងស្ដាំដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងលោកអិចបាល់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីទទួលការព្យាបាលហើយវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាស្ថានភាពរបស់លោកមានភាពនឹងនៅទេលោកអ៊ីកបាល់ត្រូវបានគេបាញ់ពីគ្រាប់ខណៈដែលលោកគ្រៀបចូលក្នុងរថយន្តរបស់លោកបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសាធារណៈមួយក្នុងក្រុងណូរវលដែលជាសុខកំណើតរបស់លោកជនដៃដល់ដែលមានតែម្នាក់ឯងនិងមានវ័យប្រហែលជាង20ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងដកហូតអាវុធនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសសង្កាត់ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតឡើងខណៈដែលគណបក្សមូស្លីមលីកណាវេដែលជាគណបក្សកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដល់ថ្ងៃទៅបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងខែនេះមុននឹងប្រទេសនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីទៀតលោកសាហ៊ីតខាក់ខាន់អាប់បាស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិងបានស្នើឲ្យប៉ូលីសបញ្ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីហេតុការណ៍នេះជាបន្ទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននេះផងដែរលោក David Hale អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ប្រភពសូមទោសទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាយើងសូមជូនពរឲ្យលោកជាសះស្បើយឡើងវិញយ៉ាងលឿនបំផុតកូរ៉េខាងជើងថាការចរចាសន្តិភាពនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែសូមទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការអះអាងណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចាដោយសារតែសម្ពាធរបស់អាមេរិកនោះគឺអាចប្រឈមនឹងការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមវិញការប្រមានដូចនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងរង់ចាំមើលជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាការបរិឆេទនឹងទីកន្លែងនៃជំនួបនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកត្រាំបានអះអាងថាដោយសារតែការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងវោហារសាស្ត្រខ្លាំងៗនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងបានជាធ្វើឲ្យភាពជាប់គាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអាចបំបែកបានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស កូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានចេតនាបង្កហេតុជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញដល់បរិយាកាសចរចានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាការហៅវិធានការនាពេលថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយនិងមិនត្រឹមតែមិនធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៃការចរចាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញផងដែរ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមង្គលជីវិតនាទីមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាភាពជាអ្នកចេះដឹងច្រើនមង្គលក្រុមនេះគឺវឹកហាត់ខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផង1ពហុសោតជាអ្នកណាពហុសោតគឺជាអ្នកចេះដឹងច្រើនផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អាចកែច្នៃដោះស្រាយស្ថានភាពដោយសុវត្ថិភាពបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅគ្មានចំណេះគ្មានមុខរបរមិនអាចរស់នៅបានដោយស្រួលឡើយតែងជួបវិបត្តិក្នុងគ្រួសារនិងជីវភាពមិនខានឡើយចំណែកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងអាចជាទីពឹងខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃអនាគត2គុណសម្បត្តិរបស់ពហុសោតពហុសោតមានលក្ខណៈសម្បត្តិ4យ៉ាងកធតាការចងចាំត្រទ្រង់ទុកដោយល្អមនុស្សដែលមិនសូវចងចាំព្រោះអតីតជាតិនិយាយកុហកផឹកស្រាបំភាន់គេជាដើមខវចសាបរិចេតាត្រូវព្យាយាមសូត្ររំលឹករឿយៗនៅចំណេះវិជ្ជាដែលបានសិក្សារៀនសូត្ររួចមកហើយក៏មនសាអ្នកបេខាពិចារណាត្រេះរិះរកហេតុផលដោយប្រាជ្ញាខតិភិយោសុបតិវិធាការចាក់ឆ្លោះដោយបញ្ញាយល់ជាក់ច្បាស់នៅទិសដីការប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវចំណេះដែលយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមកហើយត្រូវព្យាយាមរំលឹកឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចនិងធ្វើឲ្យស្ទាត់ជំនាញថែមទៀតប្រៀបដូចជាកំបិតបើយើងមិនយកវាទៅប្រើវានឹងមានច្រេះចាប់តែបើយើងយកវាទៅប្រើជាប្រចាំវានឹងភ្លឺរលោងជាមិនខាន3វិធីវឹកហាត់ខ្លួនឲ្យជាពហុសោតកត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាដែលត្រឹមត្រូវខតាំងចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនជ្រើសរើសយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពកស្វែងរកចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតជំនួយដល់ការសិក្សានិងស្វែងរកគុណធម៌មកដាក់ក្នុងខ្លួនខចងចាំវិជ្ជាដែលបានរៀនមកយ៉ាងពិតប្រាកដចំណេះដឹងជាប្រទីបបំភ្លឺនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សឥតវិជ្ជាប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដើរក្នុងផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នោះឯងភាសាបុរាណខ្មែរពោលថាស្រុកមានសង្គ្រាមគេរកអ្នកក្លាហានស្រុកសានត្រានគេរកអ្នកចេះដឹង ព្រោះហេតុដូច្នោះយើងមិនត្រូវបណ្ដេញបណ្ដោយខ្លួនតាមមិត្តភ័ក្ដិអាក្រក់បោះបង់ចោលការសិក្សាកិច្ចសាលាដើរពីលាឡើយត្រូវព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសំណួរពិភាក្សា1ពហុសូត្រជាអ្នកណា2ចូលបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់ពហុសូត្រ3ដើម្បីក្លាយជាពហុសូត្រតើត្រូវហ្វឹកហាត់ខ្លួនដោយម្តេចខ្លះ4តើបុគ្គលល្ងងខ្លៅមានផលវិបាកដូចម្តេចកំណត់ពិចារណាបុគ្គលដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃគឺជាមនុស្សល្ងងខ្លៅបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ